Καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.gr και σήμερα θα πάμε στο θέατρο. Το Απομηχανής Θέατρο παρουσιάζει το κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ του Άντωνη Σάφερ, Sleuth, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. Στους δύο ήρωες του έργου απολαμβάνουμε τον σκηνοθέτη της παράστασης, Σωτήρη Χατζάκη, και τον Δημήτρη Μιλωνά, δύο καλλιτέχνες με σημαντική διαδρομή στον χώρο της υποκριτικής και της σκηνοθεσίας. Είναι μια θεατρική σύμπραξη που θα συζητηθεί και αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι το Sleuth έχει για περισσότερες από 2.300 παραστάσεις στο West End του Λονδίνου και περίπου 2.000 παραστάσεις στο Broadway. Κύριε Χατζάκη, σας καλωσορίζω.
Γεια σας, πώς είστε?
Είμαστε καλά και χαίρομαι. Όταν συζητάμε και για θεατρικές παραστάσεις, ακόμα καλύτερα. Έτσι. Το πρώτο μου ερώτημα, κύριε Χατζάκη, είναι το εξής. 2.300 παραστάσεις στο Λονδίνο, 2.000 στο Broadway, γιατί ακόμα μία στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα κομβικά θεατρικά έργα στη μεταπολεμική περίοδο αυτό το έργο.
Μάλιστα.
Είναι ένα έργο που περιέχει ενδυντάμει επιρροές και δημιουργικές μεταξελίξεις από άλλα έργα. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι, γιατί πρόκειται περί ενός παιχνιδιού θανατηφόρου που παίζουν ο ένας με τον άλλον άντρα, με αφορμή τη διεκδίκηση μιας γυναίκας. Το έχουμε δει ως μοτίβο και στην κλασική δραματουργία και στην πειραματική δραματουργία παντού. Δηλαδή το αιώνιο θέμα του ενός τριών ανθρώπων, το περίφημο τρίο, ο απατημένος σύζυγος, ο φιλόδοξος εραστής και η άπιστη γυναίκα, σε εισαγωγικά όλα αυτά, δημιουργούν ένα έφλεκτο υλικό πάνω στο οποίο ο Άντωνη Σάφερ έγραψε ένα αριστούργημα, ένα αστυνομικό θρίλερ και την ίδια ώρα ένα ψυχολογικό δράμα για την ανθρώπινη φύση, για τη μοναξιά, για το παιχνίδι απέναντι στην θνητότητα και για την αταξία απέναντι στην πνιγυρή τάξη της ζωής.
Ο Σάφερ έγραψε το έργο το 1970, έχουν περάσει 41 χρόνια, 51 χρόνια θα έλεγα. Αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί ακόμα να είναι ένα γοητευτικό διαχρονικό έργο.
Βεβαίως, και είναι και ένα καλότυχο έργο, γιατί όπου έχει παιχτεί έχει με πολύ μεγάλη επιτυχία, ενδιαφέρει τον κόσμο.
Έχετε δίκιο.
Και σε εμάς τώρα εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο και τις κρατήσεις εισιτηρίων, παρότι βρισκόμαστε σε αυτή την περίοδο της πανδημίας ακόμα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος περιμένει να το δει και μας συγκινεί αυτό και το αγαπάμε, γιατί αυτό το έργο στην Ελλάδα έχει μια μεγάλη παράδοση και εμείς ακριβώς θα το αφιερώσουμε στους πρώτους διδάξαντες, δηλαδή στο Δημήτρη Χόρν και στον Άλεκο Αλεξανδράκη που το έπαιξαν.
Μάλιστα. Μόνο και μόνο να αναφέρει κανείς τα δύο αυτά ονόματα νιώθει δέος.
Ναι,
εγώ δέος. Έχω δει την παράσταση, αλλά με τον Γιώργο Κιμούλη και τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.
Επίσης
σημείωσε μεγάλη επιτυχία, θυμάμαι.
Βεβαίως,
το θέατρο Αθηνών ήταν γεμάτο κάθε βράδυ. Εύχομαι την ίδια επιτυχία να έχετε κι εσείς.
Ευχαριστώ πολύ.
Να πούμε, κύριε Χατζάκη, ότι δύο άντρες είναι πάνω στη σκηνή. Εσείς μαζί με τον Δημήτρη Μιλωνά.
Ναι, σε μεταμορφώσεις όμως.
Σε μεταμορφώσεις, μάλιστα.
Στο πλαίσιο του παιχνιδιού αλλάζουν και μεταμφιέζονται, μάλιστα, και εξωτερικά και εσωτερικά.
Και μάλιστα, αφού λέτε και τις μεταμφιέσεις, διαβάζω στο δελτίο τύπου ότι τα κοστούμια τα έχει κάνει ο ένας και μοναδικός Γιάννης Μετζικόφ.
Ναι, βέβαια.
Τα σκηνικά είναι της Έρσης Δρίνη, που σίγουρα θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, και η μετάφραση του Αντώνη Σολομού.
Είναι ο Ζαχαρίας Καρούνης κάνει τη μουσική.
Βεβαίως.
Και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στους φωτισμούς.
Μάλιστα.
Και η Βίκη Παναγιωτόπουλου είναι η βοηθός μου.
Πολύ ωραία. Αυτή τη φορά σκηνοθετείτε το Δημήτρη Μιλωνά, που σε προηγούμενη παράσταση είχε σκηνοθετήσει εκείνος εσάς.
Ναι, είναι ένα ρόντο. Ένα ρόντο. Καταπληκτικό. Ξέρετε, το κέντρο του θεατρικού σύμπαντος, πιστεύω, είναι ο ηθοποιός. Επομένως, αυτό που κάνουμε με τον Δημήτρη είναι ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην παρουσία του ηθοποιού πάνω στη σκηνή, χωρίς περιττές φόρμες και χωρίς άσκοπους πειραματισμούς. Δηλαδή είναι αρκετό ο ηθοποιός πάνω στη σκηνή να αληθοποιεί την ύπαρξή του μέσα από την εργασία του, και η εργασία του είναι να μεταφέρει στο θεατή μία εκδοχή ύπαρξης.
Μάλιστα.
Από αυτές που χιλιάδες υπάρχουν στη ζωή, και γι' αυτό χιλιάδες είναι και οι ρόλοι.
Είπατε προηγουμένως ότι ανεβαίνουν τα κρούσματα, παρόλα αυτά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον του κόσμου για την παράσταση αυτή.
Ναι.
Αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον του κόσμου να συναντηθεί. Και τόπος είναι το θέατρο, αλλά θα ήθελα να μου πείτε το εξής, γιατί δεν είστε απλά ένας από τους κορυφαίους μας σκηνοθέτες, έχετε διατελέσει καλλιτεχνικός διευθυντής στα δύο μεγαλύτερα κρατικά θέατρα της χώρας, αλλά και είστε και ένας σκεπτόμενος Έλληνας. Αυτό με την έξαρση των κρουσμάτων, πώς το ακούτε εσείς? Και το ποσοστό το οποίο είναι ακόμα ανεμβολίαστη, και μάλιστα μεγάλο ποσοστό στη Βόρεια Ελλάδα, με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε.
Με στενοχωρεί, γιατί την αγαπώ τη Βόρεια Ελλάδα πολύ.
Όπως όλοι μας.
Ναι, με στενοχωρεί το γεγονός αυτό. Κοιτάξτε, η ανθρωπότητα προχωράει πάντοτε σε τέτοιους πολέμους. Γιατί για ένα πόλεμο πρόκειται, όταν χάνουμε 70 ανθρώπους κάθε μέρα.
Βέβαια.
Έχουμε ξεπεράσει κατά 3.000 ή 3.500, μπορεί και 4.000, τα θύματα του Ελληνοαλβανικού πολέμου.
Μάλιστα.
Στην αρχή δείξαμε μια μεγάλη ωριμότητα ως χώρα στην πρώτη πανδημία. Mm-hmm. Αλλά τώρα δεν τα πάμε πολύ καλά, γιατί είναι, υπάρχει μια σύγχυση στις οδηγίες και στις εντολές. Πιστεύω ότι υπάρχει και αυτό το περίφημο πολιτικό κόστος, το οποίο εμποδίζει τις αποφάσεις του κράτους και του πολιτικού προσωπικού σε όλη του τη διαστρωμάτωση, όχι μόνο της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης κλπ. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια ανοριμότητα στον κόσμο, γιατί ο κόσμος ξαφνικά είναι σαν να ξέχασε το διαφωτισμό και σαν να μην πέρασε ποτέ από αυτή τη χώρα η λογική και η επιστήμη. Επίσης το διαδίκτυο έχει συμβάλει αποφασιστικά, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει τον ειδικό και να παρασέρνει ανθρώπους σε μια ολέθρια κατηφόρα. Μπορώ να καταλάβω, ξέρετε, τους ανθρώπους που φοβούνται, και εγώ φοβόμουν. Και εγώ δεν είχα ιδιαίτερη διάθεση να το κάνω το εμβόλιο, αλλά είπα στο περιβάλλον μου, στο στενό και στο ευρύτερο περιβάλλον, υπάρχουν άνθρωποι ανοσοκατασταλμένοι, άνθρωποι με νεφρικές παθήσεις, άνθρωποι με διάφορα προβλήματα. Εγώ δεν θα γίνω ένας ενδυνάμει δολοφόνος περιφερόμενος. Τους προτρέπω να εμβολιαστούν, γιατί είναι μια βόμβα εν κινήσει. Δηλαδή κάποια στιγμή θα εκραγεί και θα πάρει στο λαιμό του και άλλους, αφού και ο ίδιος αυτοκτονήσει. Αν δεν εμβολιαστούν, αυτό το όπλο, γιατί πρόκειται για ένα, πιστεύω, πέρα από θεωρίες νομοσίας, ότι ο ιός παρασκευάστηκε κάπου, δεν προέρχεται από τη φύση ένα τέτοιο δαιμονικό πράγμα.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό είναι άλλο από το να σκεφτόμαστε ότι...
Η επιστήμη όμως μας έδωσε το όπλο και σε ταχύτητα με την οποία τρέχει σήμερα και η επιστήμη.
Μα είναι δυνατόν.
Πολλοί λένε δεν δοκιμάστηκε, πόσο έχει γρήγορα βγήκε το εμβόλιο.
Έχει φυσικά δοκιμαστεί δεκαετίες. Έχει συστατικά στοιχεία μέσα αυτό το εμβόλιο από φάρμακα για το AIDS, φάρμακα για άλλες παθήσεις κτλ. Είναι δεκαετίες τώρα που δουλεύουν.
Και διαβάζουμε ότι γίνεται αφορμή στο να βρεθεί και λύση σε μεγάλα και σημαντικά νοσήματα, όπως είναι ο καρκίνος.
Και σε 50 είδη καρκίνου, μάλιστα. Δηλαδή, ας έχουμε μια εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Και επίσης ήθελα να σχολιάσω τη θέση της Εκκλησίας σε αυτό.
Μάλιστα.
Ενώ η επίσημη Εκκλησία έχει από την αρχή πάρει μια πολύ όρημη στάση, έχει υιοθετήσει μια όρημη στάση, είναι αρκετοί, θα έλεγα, ιεράρχες οι οποίοι βρίσκονται ακόμη στο μεσαίωνο και στο σκοταδισμό. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα.
Δεν βρίσκονται όμως αυτοί οι ιεράρχες στο σκοταδισμό και στο μεσαίωνα, κύριε Χατζάκη, μόνο για το εμβόλιο? Γενικά είναι εκεί, βρίσκονται εκεί.
Γενικά είναι εκεί, και αυτό εκφράζεται και με άλλες απόψεις.
Ναι, ακριβώς.
Εκφράζεται με περίεργες, έτσι, δεν θα λέγω ούτε καν μεταφυσικές, παραφυσικές στάσεις, με πολύ ακροδεξιές συμπεριφορές κτλ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν θα τελειώσουμε με τον ιό εάν δεν εμβολιαστεί ο πληθυσμός. Και για να γίνει αυτό, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι ωραίο να κάνουν κάποιοι τη δειλία δίθεν κίνημα. Δηλαδή, περάσαμε διάφορα κινήματα και ωραία κινήματα σε αυτή τη χώρα. Για τα μνημόνια, για τα... Τώρα χρειαζόμαστε ένα κίνημα για εναντίον του εμβολίου. Αυτό είναι ένα κίνημα εναντίον της λογικής. Και στο... αυτό μεταμφίεζει μία δειλία, μία φιλαυτία και μία έλλειψη συλλογικής συνείδησης και ενσυναίσθησης και ατομικής ευθύνης που έχει όποιος δεν κάνει το εμβόλιο. Είμαι κάθετος σε αυτό. Δεν συναναστρέφω με ανθρώπους που δεν είναι εμβολιασμένοι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η φάση παγκοσμίως. Οπότε αρκετά με αυτό πρέπει να ξαναβρούμε την κανονικότητά μας, να, η οικονομία να μην κινδυνεύσει, να μην κινδυνεύσουν και οι άνθρωποι, και έχουμε στρατιές ανέργων πέρα από τις τραγικές απώλειες. Εγώ, και το λέω ανοιχτά, έχασα 5 φίλους από τον κορονοϊό και με ονόματα που δεν, όποιος θέλει ας μου επικοινωνήσει μαζί μου να του τα πω τα ονόματα. Μάλιστα. Και όχι μόνο εδώ, και στην Ευρώπη. Οπότε όλα τα άλλα είναι μυθεύματα, είναι παραθρησκευτικά παραλυρήματα κτλ.
Άκουσα πρόσφατα έναν γέροντα από το Άγιο Όρος, ο οποίος ήταν λαύρος εναντίον των κληρικών οι οποίοι παρασύρουν τον κόσμο στο να μην εμβολιάζεται, και είπε ας μας δείξουν τα ιατρικά τους πτυχία αυτοί που καλούν.
Έξοχος ήταν. Έξοχος,
ναι,
ήταν
πραγματικά
αυτός.
Ήταν έξοχος.
Μα και η στάση της Εκκλησίας γενικότερα, της θεσμικής Εκκλησίας, ήταν πάρα πολύ θετική.
Αυτό αποδεικνύει ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν πάρα πολύ φωτισμένοι άνθρωποι. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Χατζάκη, πριν σας αποχωριστούμε. Δεν μπορώ να το αποφύγω. Υπήρξατε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. Θέλω να μου σχολιάσετε τα όσα συνέβησαν τον τελευταίο καιρό στο Εθνικό Θέατρο, με τον τρόπο τον οποίο έφυγε ο Δημήτρης Λιγνάδης, με τη διάδοχη κατάσταση. Τι γίνεται εκεί?
Έγινε και εκεί ό,τι έγινε σε όλο το Ελληνικό Θέατρο. Το Ελληνικό Θέατρο αποφάσισε ευθαρσώς και με συνείδηση και με θάρρος να κάνει την αυτοκάθαρσή του. Βγήκαν τα πρώτα κορίτσια, μίλησαν με γενναιότητα και με καθαρότητα για τη σεξουαλική παρενόχληση και την κακοποίηση. Μετά υπήρξε ένα κύμα συμπαράστασης προς αυτά τα κορίτσια, στα οποία και εγώ συντάσσομαι μαζί τους. Αργότερα δυστυχώς αυτό αναμίχθηκε με ανυπόστατες φήμπες και τα λοιπά, καταγγελίες, οι οποίες ευτυχώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών το χειρίστηκε πολύ σωστά, και διάφορες επιστολές για εκδικήσεις, για απορρίψεις, για πολύ μικρά συναισθήματα διαχωρίστηκαν από τους σοβαρές περιπτώσεις. Οι σοβαρές περιπτώσεις πήγαν στον εισαγγελέα, είδατε ότι είναι προφυλακισμένοι οι άνθρωποι. Το τεκμήριο της αθωότητας έχει συντριβεί κατά κόρον αυτή τη στιγμή από αρκετά μέσα ενημέρωση και κυρίως από τα πάνελ, με τα πρωινά και τα μεσημεριανά, κάποια από αυτά, όχι όλα βεβαίως. Έχει συντριβεί το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν περιμένουμε τη δικαιοσύνη να αποφασίσει. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ότι υπήρξαν οι πράξεις αυτές, και μία από αυτές είναι και του Λιγνάδη, αν αποφασιστεί από το δικαστήριο και ότι τελέσταν πράγματι αυτές οι πράξεις, είναι φρικαλές και αποκρουστικές. Επίσης, θεσμικά δεν προστατεύεται η κακοποίηση όταν μιλάμε για ένα έγκλημα, για ένα κακούργημα. Κάποιος δέχεται μια ποινή ισοβίων και ξαφνικά βγαίνει σε 7 χρόνια. Εκεί ο θεσμός πάσχει. Πάσχει γιατί αυτό ευνοεί τον θήτη. Από την άλλη πλευρά θέλω να πω το εξής. Αυτοί οι άνθρωποι προφυλακίστηκαν. Okay, είναι μέσα στη φυλακή. Έδωσα εγώ μια συνέντευξη πρόσφατα, στην οποία διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι, γιατί είπα ότι όταν ο Δημήτρης Λιγνάδης έκανε μια παράσταση εκεί με τους φυλακισμένους, συντάχθηκαν μαζί του. Λοιπόν, λέω λοιπόν καθαρά σε εσάς, εδώ δεν θα γίνουμε ούτε λαϊκά δικαστήρια, ούτε θα εκτελούμε μαζί με κάποιους πανελίστες τους, με αυτοδικίες τους, φερόμενους ως ένοχους στους δρόμους. Δεν θα γυρίσουμε σε ένα μεσαίωνα της σκέψης και του νου. Επίσης, το Ελληνικό Θέατρο, όπως σωστά είπε ο Φασουλής, πενθεί. Αυτή τη στιγμή δεν χαίρεται κανείς, και εγώ επίσης, πρώτον για τα θύματα, δεύτερον για τους θύτες. Υπέστησαν μια τεράστια προσωπική ήττα στη ζωή τους, δεν ξέρει κανείς το μέλλον τους, και γιατί να χαιρόμαστε γι' αυτό? Τι είμαστε, σαδιστές είμαστε για να χαιρόμαστε για όλο αυτό που συνέβη? Αυτό που μένει ως στάλαγμα είναι μια θλίψη και μια υπερηφάνεια από την άλλη μεριά, που το Ελληνικό Θέατρο έκανε την αυτοκάθαρσή του, Οι περιπτώσεις που τελικά αποδείχθηκαν ότι ήταν σοβαρές ήταν ελάχιστες μπροστά στους εκατοντάδες χιλιάδες ηθοποιούς, και προτρέπω και τους δημοσιογράφους και τους δικηγόρους και τους γιατρούς να επιχειρήσουν το ίδιο στο χώρο τους. Γιατί το ελληνικό θέατρο τα κατάφερε, και το λέω αυτό γιατί την περίοδο εκείνη που άρχισε όλο αυτό λέγανε ότι το ελληνικό θέατρο είναι, να μην πω τη φράση, είναι πολύ άσχημη. Δεν αμφισβητήθηκε το ήθος και η προσφορά του ελληνικού θεάτρου και στην πνευματική ζωή και στην κοινωνική λειτουργία. Απέδειξε όμως με μια πολύ σωστή συμπεριφορά και με το σωματείο και με τα ίδια τα θύματα και με τους πνευματικούς ανθρώπους ότι το ελληνικό θέατρο κάνει και μπορεί να κάνει την αυτοκάθαρση και να οδηγηθούμε σε ωραίες καταστάσεις, γιατί το λειτουργήμα μας είναι πνευματικό, ως εκ τούτου είμαστε πρότυπα για την κοινωνία. Άρα οι νέοι άνθρωποι είναι στραμμένοι προς εμάς και ό,τι κάνουμε εμείς αυτό αντανακλά στην μελλοντική δική του συμπεριφορά. Εμείς το κάναμε αυτό. Και επίσης ξεπεράσαμε και όλο αυτό το κουτσομπολιό και τον κυτρινισμό και τον λαϊκισμό που ένα τέτοιο θέμα διεγείρει. Όλο αυτό, ξέρετε, με τις καταγγελίες κτλ. Τα ξεπεράσαμε όλα, τα αφήσαμε πίσω. Και επίσης το πιο επικίνδυνο από όλα είναι να συντριβεί το τεκμήριο της αθωότητας. Δηλαδή, όταν ένα μέσο ενημέρωση χωρίς ρεπορτάζ καταγγέλει έναν άνθρωπο, πρέπει να ακούμε αμέσως, να ξεγνωρίζουμε με ρεπορτάζ και την άλλη γνώμη. Δεν είναι, εγώ μπορεί να σηκωθείτε εσείς τώρα και η Θρασιβούλη, εγώ να σας καταγγείλω και να με καταγγείλετε και αυτό είναι θέσπατο. Δηλαδή, ό,τι λέμε είναι, αυτό είναι και να σας συλλάβουν εσάς ή εμένα. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα και δεν προκαταλαμβάνουμε τη δικαιοσύνη.
Πάντως οι περιπτώσεις αυτές που αναφέρεται, κύριε Χατζάκη, είναι ελάχιστες. Η πλειοψηφία είναι τελείως διαφορετική το τοπίο. Οι συνάδελφοι κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπατε ότι
πρέπει. Βεβαίως κάνουν. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι το σύνολο του τύπου στάθηκε πολύ σωστά απέναντι σε αυτό.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι ολόκληρη η ελληνική κοινωνία πρέπει να κάνει την αυτοκάθαρσή της. Δεν υπάρχουν περιστατικά μόνο στο θέατρο. Υπάρχουν σε όλους τους χώρους της δουλειάς και σε όλα τα επαγγέλματα.
Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ σοβαρό αυτό το παράπτωμα. Γιατί αφορά σε ανήλικους ενίοτε.
Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό.
Όπως έλεγε ο Καρνίλ Γκιμπράν, τα παιδιά είναι το βέλος που εμείς οι γονείς ως τόξα θα το στείλουμε στο μέλλον.
Μάλιστα.
Στο μέλλον πρέπει να στείλουμε ανθρώπους υγιείς και ψυχικά αρμονικούς. Καταστρέφοντας τα παιδιά και κακοποιώντας τα παιδιά με όλους τους τρόπους, γιατί υπάρχει και η λεκτική κακοποίηση και η εργασιακή κακοποίηση και είναι σαν να καταστρέφουμε το ίδιο μας το μέλλον. Και αυτό είναι όχι μόνο οδυνηρό, είναι και οριστικό για την κοινωνία. Δηλαδή κινδυνεύει πάρα πολύ η κοινωνία από αυτό. Η αγάπη, η φροντίδα και η προστασία των παιδιών θεσμικά πρέπει να κατοχυρώνεται με απίστευτα αυστηρούς τρόπους.
Μάλιστα. Κύριε Χατζάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία. Να παραλάβω ότι το Απομηχανής Θέατρο παρουσιάζει το κορυφαίο ψυχολογικό θρίλερ του Άντωνη Σάφρε Σλούθ σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και οι μέρες που θα παίζετε είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο και Κυριακή.
Ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Να έχετε καλή υγεία και να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.